នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រារព្ធនៅទិវាជាតិនៃការចងចាំរបស់ខ្លួនដើម្បីជាការរំលឹកឡើងវិញដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ទិវានេះក៏ត្រូវបានដាក់ចូលនៅក្នុងប្រតិទិននៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិជាសាធារណៈផងដែរតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះហើយថាតើទិវានេះផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ជនរងគ្រោះនិងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីជីបច្បាស់សូមប្រិមិត្តស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីនិងលោកណេតភក្ត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជាដូចតទៅ
ចា៎នេះខ្ញុំសុគន្ធីសូមជម្រាបសួរលោកណេតភក្ត្រាដែលជាប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ដឹងតកតងទៅនឹងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ដើម្បីប្រារព្ធនៅទិវានេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងអំពីថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជារដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំ
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចនេះតាមពិតទៅគឺ20ឧសភាជាទិវាមួយដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ1983ក្រោយពេលដែលកបខ្មែរក្រហមដួលរលំប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានកំណត់កាលវេលាថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាចងកំហឹងហើយការកំណត់ថ្ងៃទី20ឧសភានេះគឺជាការកំណត់នៃកាលបរិច្ឆេទមួយដែលខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅគោលនយោបាយសហករណ៍ការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះមហន្តរាយការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការបំផ្លិចបំផ្លាញអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនៅសម័យនោះបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភានេះជាទិវាចងកំហឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅពេលនោះគឺមានការរៀបចំនៅពិធីផ្សេងៗក្នុងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីការឈឺចុកចាប់ការរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាដោយអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការកំណត់20ឧសភានេះជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលចេញដោយអនុក្រឹត្យកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយក៏ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈដែរនោះគឺដោយសារតែដំណើរការនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់បានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាភាគីនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែលគេហៅថាដើមមិនងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងការចូលរួមជាដើមមិនងរដ្ឋប្រវេណីរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារនៅសំណងហើយសំណងដែលនៅចំពោះមុខសាលាក្តីនេះគឺមានតែពីរទេគឺសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានដំណើរការសវនាការប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាឃីវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយយើងបានប្របាយជាពីរសំណុំរឿង 02/01/02/02 នេះគឺផ្ដោតផ្នែកទី1គឺសំណុំរឿង 002/01 ដែលផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងនោះគឺមានអង្គហេតុដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំអញ្ចឹងនៅពេលដែលដំណើរការសវនាការចាប់ផ្ដើមហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺមានការបង្ហាញនៅផ្ទះសនកម្មផ្ទះសនកម្មនេះគឺសំដៅទៅលើការរងទុក្ខវេទនាឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងការទាមទារនៅសំណងអញ្ចឹងសំណងដែលគាត់បានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1នេះគឺនៅក្នុងនោះក៏មានការស្នើសុំឲ្យមានការកំណត់យកថ្ងៃណាមួយធ្វើជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនឹងគឺគាត់ប្រារព្ធពិធីហើយការដែលប្រវត្តិនៃការលើកឡើងនេះគឺការលើកជាសំណងតាក់ទងនឹងស្នើសុំឲ្យការកំណត់យកថ្ងៃណាមួយជាទិវាជាតិនៃការចងចាំនិងជាការឈប់សម្រាកសាធារណៈនេះគឺឆ្លងតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សាជជែកជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅតាមវេទិកានៅតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយយើងអញ្ជើញជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យមកចូលរួមហើយសួរគាត់ថាឥឡូវតុលាការយើងមានសំណងពីរប្រភេទ ផ្លូវចិត្តនិងសមរភាពសំណងផ្លូវចិត្តគឺសំដៅទៅលើការទទួលស្គាល់ពួកគាត់ជាដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីការទៅសេឈ្មោះអីជាដើមនៅក្នុងសាលក្រមសំណងសមរភាពដូចជាការសាងសង់ស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធការកំណត់ថ្ងៃនៃការឈប់សម្រាកឬក៏ការបញ្ចូលនៅមេរៀនឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអញ្ចឹងកាលដែលជនរងគ្រោះគាត់ស្នើសុំកំណត់យកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈដោយសារតែគាត់បានលើកឡើងថាឥឡូវនេះគឺគាត់នៅរស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដតីទៀតនៅរស់គឺគាត់អាចនិយាយគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយគាត់អាចចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់គាត់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍រងការជិះឆាប់ខ្លោចផ្សារបស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការនិរិះព្រាត់ប្រាសការរងទុក្ខវេទនាផ្សេងៗរបស់គាត់និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៅកាន់មនុស្សចំនួនក្រោយបានមានន័យថាទៅកាន់យុវជនដែលកើតមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមដែលមិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាឥឡូវគាត់នៅរស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពេល30ឆ្នាំ40ឆ្នាំឬមួយក៏100ឆ្នាំទៅមុខទៀតជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់សួរថាពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់បើសិនជាមិនមានការកំណត់យកថ្ងៃណាមួយជាការរំលឹកឡើងវិញនៅការឈឺចុកចាប់ផ្លោតផ្សារនឹងទេនោះវាអាចនឹងបាត់បង់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអញ្ចឹងហើយបានជាជនរងគ្រោះតាមរយៈមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីជាតិនិងអន្តរជាតិបានរៀបចំនៅគម្រោងសំណងជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះក៏មានការស្នើសុំឲ្យតុលាការស្នើសុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃណាមួយធ្វើជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈអញ្ចឹងហើយបានជាតាមរយៈសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមដំណរប្រវេណីដែលមានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះគឺសំណងនេះត្រូវបានដាក់ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចទទួលស្គាល់នៅសំណងនេះដោយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យកថ្ងៃមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុននឹងដាក់សំណងនឹងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះពីព្រោះសំណងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះអាចផ្ដល់ទៅឲ្យបានទាល់តែសំណងនឹងច្បាស់ថាមានលទ្ធភាពនឹងអាចអនុវត្តបានមានការបញ្ជាក់អះអាងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកភាពជាគោលការណ៍ថានឹងយល់ស្របថានឹងផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃជាទិវាជាតិនៃការចងចាំអញ្ចឹងក្រោយពីសំណុំរឿង 002/01 ប្រកាសសាលក្រមហើយយើងរកឃើញថានួនជានិងខៀវសំផនមានពីរដ្ឋភាពចំពោះអក្រិតកម្មដែលបានចោទប្រកាន់គឺការចម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនឡើងកាន់អំណាចនឹងជាបន្តបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺសំណងនេះចូលជាធរមានហើយក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញជាអនុក្រឹត្យមួយកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំតែម្ដងហើយទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងបានប្រារព្ធពីមុនហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនៅក្នុងពេលវេលាមុននេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈមួយហើយបានចេញអនុក្រឹត្យនឹងគឺកាលពីដើមឆ្នាំ2018ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះគឺជាឆ្នាំទី2ហើយដែលទិវាជាតិនៃការចងចាំត្រូវបានអនុវត្តហើយប្រជាជនទាំងមូលមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីបុគ្គលិកឯកជនបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃនេះដែលគេកំណត់យកថាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំនឹងឯងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកភេត្រានេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើទិវានេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរលោកចាស
តាមពិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃទី20ឧសភានេះគឺការប្រារព្ធតាំងពីដើមតរៀងមកយើងឃើញមានជារូបភាពគឺការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការរំលឹកឡើងវិញតាមរយៈការសម្ដែងនៅឈុតឆាកជាការសម្ដែងបែបល្ខោនរបស់សិល្បករសិល្បករនីរំលឹកឡើងវិញអំពីការរងទុក្ខវេទនាការឆ្លងកាត់និងការរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថាតើមានការធ្វើបាបធ្វើទុក្ខបុកម្នេញយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាការមួយដែលបង្ហាញទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបនោះឲ្យពួកគាត់បានដឹងសម្រាប់ទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលកំណត់ឡើងដោយអនុក្រឹត្យនៅដើមឆ្នាំ2018នេះគឺនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនោះគឺចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានកំណត់ថាការកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំគឺទី1ដើម្បីផ្ដល់នៅការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជូនដល់ជនរងគ្រោះទី2គឺដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការស្ដារឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សរបស់ ជនរងគ្រោះពីព្រោះថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺខ្មែរក្រហមមិនចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមនុស្សទេប្រើមនុស្សដូចសត្វធាតហើយមិនបានផ្ដល់នៅអាហារគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏អីចឹងគឺដើម្បីស្ដារនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សឡើងវិញមួយទៀតគឺដើម្បីរំលឹកឡើងវិញអំពីដំណើរនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាការចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលនេះទៅកាន់មនុស្សជំនាន់ក្រោយពីព្រោះថាទិវានេះដំបូងគឺទិវាចងកំហឹងបន្ទាប់មកគឺបានប្រែក្លាយថាជាទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយឥឡូវនេះគឺបានវិវត្តក្លាយទៅជាទិវាជាតិនៃការចងចាំអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់សម្រាកហើយយកមួយថ្ងៃនេះអាចរៀបចំពិធីសាសនានៅតាមកន្លែងផ្សេងៗដោយកន្លងទៅនេះគឺគេប្រារព្ធនៅតាមវត្តអារាមប្រារព្ធនៅតាមទីតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះដែលជាមន្ទីរសន្តិសុខអីជាដើមដូចនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺយើងឃើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់រៀបចំតាមពិតទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនមានទួនាទីអ្វីទៅចូលរួមនៅក្នុងការដឹកនាំឲ្យរៀបចំនឹងទេពីព្រោះយើងជាស្ថាប័ននៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយសម្រាប់សេចក្តីនឹងតាមការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះជាសំណងចំណែកឯអ្នកដែលអនុវត្តគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនានាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលគាត់តែងតែរៀបចំដោយសហការជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅបឹងជើងឯកដែលមានការរាប់បាតប្រសង់និមន្តចូលរួមហើយនឹងទី2គឺការសម្ដែងនៅសិល្បៈបង្ហាញអំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗដែលបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងក៏ដូចជាការចងចាំអំពីរបបនឹង
អរគុណតើទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមកម្ពុជាយើងលោក
សំខាន់ណាស់ទី1គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទេរនៅចំណេះដឹងរឿងរ៉ាវអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះទៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទី2គឺដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយនេះដែលគាត់មិនដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមសោះពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រជាជនចំនួនប្រមាណជា 65% ដែរដែលកើតមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះការចងចាំនេះគឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាបង្ការការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបសហគមន៍ខូខើដោយរបបខ្មែរក្រហមនឹងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាការសិក្សារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រការទស្សនានៅតំបន់នានាដែលជាទីកន្លែងកើតឡើងអក្រិតកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងឬមួយក៏កន្លែងសម្លាប់មនុស្សនៅវាលពិឃាតបឹងជើងឯកគឺជាការបង្ហាញនៅការចងចាំមួយការសិក្សារៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់បងប្អូនយុវជនសម្រាប់មនុស្សទូទៅហើយដឹងថាវាមានកើតឡើងនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងហើយយើងមិនគួរណាអនុញ្ញាតឲ្យរបបសហគមន៍ខូខើរបៀបនេះវិលមកប្រទេសកម្ពុជាបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីទេពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទើបតែមានសន្តិភាព20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរងគ្រោះនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសតាំងពីថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970របស់សេនាប្រមុខលន់នល់និងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមរងគ្រោះដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយបន្ទាប់ទៅគឺសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ជាងគេនោះគឺការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរក្រហមនេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង2លានអ្នកដែរដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបនោះអញ្ចឹងសារៈប្រយោជន៍នៃការប្រពតិវាជាតិ20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំនៅការឈឺចុកចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំនៅព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពដែលយើងមានហើយការពារកុំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពក៏ដូចជានាំប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមទាំងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងទាំងសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺធ្វើម៉េចឲ្យ ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺមានសុខដុមរមណីយកម្មមានការអភិវឌ្ឍមានសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅអញ្ចឹងសន្តិភាព20ឆ្នាំដែលយើងបានមានក្រោយពីការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោគឺប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍដំណើរការកសាងប្រទេសបានបោះជំហានទៅមុខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានជាប្រចាំនៅរៀងរាល់ឆ្នាំគឺប្រមាណជា 7.5% ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយកំណើននៅជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានកំណើនឡើងដែលទាំងអស់នេះគឺជាផ្លែផ្កានៃសន្តិភាពផ្លែផ្កានៃសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយការចងចាំនេះមិនមែនត្រឹមតែចងចាំនៅរឿងរ៉ាវអតីតកាលនៃរបបខ្មែរក្រហមទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការចូលរួមក្នុងការចងចាំថាមានតែសន្តិភាពទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងអាចមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយនាំប្រទេសយើងឆ្ពោះទៅវឌ្ឍនភាពពេញលេញ
ជាសំណួរចុងក្រោយថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះ
បាទសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺអង្គភាពកងភៀជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺតាមការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលជនរងគ្រោះគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីផ្សេងៗដែលរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាពេលខ្លះបានព្រួយផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងការរៀបចំដូចជានៅទួលពោជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អីជាដើមគឺក្រុមខាងជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់ព្រួយផ្ដើមគំនិតរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅដល់ជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់តុលាការថាតើចូលរួមនៅក្នុងការពង្រឹងការចងចាំយ៉ាងម៉េចខ្លះបេសកកម្មរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងមាន5ទី1គឺស្វែងរកការពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាអ្នករស់រានមានជីវិតទី2គឺស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកដែលរងគ្រោះទី3គឺចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិនិងពង្រឹងទៅលើដំណើរការសន្តិភាពដែលយើងមានទី4គឺការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដែលនិយាយអំពីសំណងដែលយើងបាននិយាយថាថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំគឺដោយកើតចេញពីការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះចំណែកឯទី5គឺការចងចាំការចងចាំគឺមានសារៈសំខាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែងតែស្វាគមន៍នៅដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតរបស់បញ្ញវន្តរបស់ជនបរទេសដែលមកពីខាងក្រៅប្រទេសដែលរហូតមកដល់ពេលនេះពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019រយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺយើងបានធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសាធារណជនមានន័យថាជាប្រជាពលរដ្ឋជាសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តហ្នឹងគឺមានប្រមាណជាជាង600,000នាក់ហើយគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនណាស់បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតឡាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតពីព្រោះថាតឡាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតសកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយមិនសកម្មខ្លាំងដូចសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេហើយនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃផលប្រយោជន៍ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតតឡាការកាត់ទោះទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារតែប្រយោជន៍នេះឯងគឺការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់ជនរងគ្រោះការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនការអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការចងចាំដូចជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សនិស្សិតឥឡូវនេះគឺយើងច្រើនសិស្សនិស្សិតដោយសារតែបងប្អូនក៏ដូចជាលោកនាយកសាលាប្រធានទីទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងគាត់បានយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលផ្ដល់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងមាន3កន្លែងគឺមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងធ្វើបទបង្ហាញជម្រាបជូនដល់ពួកគាត់អំពីប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមថាតើប្រវត្តិនៃការកើតឡើងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះតាមអ្វីគឺការស្នើសុំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1997ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំជំនួយការបង្កើតតុលាការអំពីដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះគេមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហើយព្រោះគោលគំនិតដើមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងមានន័យថាជាតុល្យភាពរវាងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពយើងចង់បានយុត្តិធម៌ហើយយើងក៏ត្រូវការសន្តិភាពតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីរក្សាតុល្យភាពរវាងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពបើសិនជាយើងចង់បានសន្តិភាពពេកយើងមិនរកយុត្តិធម៌គឺមានន័យថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគាត់នឹងអត់មានយុត្តិធម៌អំពើនីតិរដ្ឋភាពគឺមានថាការអត់ទោសពៃការប្រព្រឹត្តកំហុសអត់ទោសពៃវានៅតែមានអញ្ចឹងហើយបានជាការកំណត់មួយគឺយើងត្រូវតែបង្កើតតុលាការ ហើយបកកើតតឡាការបើសិនជាយើងចង់បានយុតិធម៌ជ្រុលពីព្រោះថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនគាត់នៅរស់រានមានជីវិតហើយគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានចោទប្រកាន់ថាធ្វើអំពើមិនល្អអំពើអាក្រក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាគាត់អត់ដែលស្គាល់លោកនួនជាលោកខៀវសំផនលោកអៀងសេរីអៀងធីរិតផងប៉ុន្តែស្គាល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋហេតុអីបានជាតឡាការមិនយកមកគាត់មកកាត់ទោសប៉ុន្តែយើងពន្យល់ទៅវិញថាយោងតាមស្មារតីនៃច្បាប់ក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់ដែលយើងមានជាធរមានគឺយើងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះតែប៉ុណ្ណោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងអ ுக ្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាយើងជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់សួរថាតើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ប្រមាណច្រើនណាស់ហើយទី2តើគោលការណ៍នៃការរក្សានៅសុខសន្តិភាពការផ្សះផ្សាជាតិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺយើងបានគិតគូរច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងការបង្កើតតឡាការនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោបានគិតគូរច្បាស់លាស់អំពីការធ្វើតុល្យភាពរវាងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពនេះដែលត្រូវធ្វើម៉េចការជំនុំជម្រះក្តីនេះមិនមែនជាការសងសឹកទេហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះក៏មិនមែនជាការបំផ្លាញសុខសន្តិភាពដែរអញ្ចឹងហើយបានជាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពគ្នាថាយើងអត់កាត់ទោសទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេគឺយើងជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះតែប៉ុណ្ណោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទូខុសត្រូវខ្ពស់យើងពន្យល់គាត់ហើយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអញ្ជើញមកយើងប្រាប់គាត់ថាបងប្អូនមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដោយផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនគឺជាសាក្សីរស់នៃការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបងប្អូនមានវត្តមាននៅក្នុងសាសនាការបងប្អូនទៅទស្សនកិច្ចនៅបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងពីព្រោះនៅក្នុងដំណើរ3កន្លែងនេះគឺយើងមានបឹងជើងឯកគុកទួលស្លែងដែរពេលខ្លះក៏យើងផ្សារភ្ជាប់ដោយនិស្សិតសិស្សឯហ្នឹងគឺទៅទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយជាកន្លែងដែលយើងស្តុកទុកនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រឯកសារផុសតាងក៏ដូចជាឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗទុកឲ្យសាធារណជនចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវសិក្សាអញ្ចឹងយើងជម្រាបគាត់ឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមចងចាំហើយសួរថាតើជនជាប់ចោទណាខ្លះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកជំនុំជម្រះក្តីហើយមានសំណុំរឿងអីខ្លះមានមូលហេតុអីខ្លះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចងចាំពេលខ្លះបើសិនជាមានជនរងគ្រោះមកជាមួយថែមទៀតគឺយើងបានអញ្ជើញជនរងគ្រោះឲ្យចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សជូនបងប្អូនដែលកើតមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមឲ្យគាត់យល់ដើម្បីជាការផ្ញើសារមួយទៅឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មមិនអាចគេចផុតអំពីសំណាញ់ច្បាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាការមួយដែលដាស់ស្មារតីជាការចងចាំមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលថាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដោយរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងមានវ័យចាស់ឲ្យតែមានសម្បត្តិនិងស្មារតីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសវនាការគឺត្រូវតែដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកនេតភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុ FM 102នេះខ្ញុំសកុនធីសូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមអរគុណ
ព្រឹទ្ធមន្ត្រីជាទីមេត្រីបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីកឹមសកុនធីនិងលោកណេតភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជំវិញដំណើរប្រព្រឹត្តនៃទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលព្រឹទ្ធមន្ត្រីលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ